Tamko la haki za binadamu la Umoja Mataifa, ibara ya 6 inasema, kila mtu anayo haki, binafsi au kwa ushirikiano na wengine, kuanzisha na kujadili dhana na kanuni mpya za haki za binadamu na kuzitetea ili zikubalike. Lakini mara nyingi, watu hawapate fursa ya kufanya hivyo, na hata wakipata haki hizo, hubinywa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vita, mfumo wa utawala na hata mgawanyiko katika jamii. Mtaalamu huru wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu nchini Somalia, Bwana Tom Bahame Nyanduga, amemwelezea Flora Nducha wa idhaa hii changamoto zinazochangia ukiukwaji huo kwa nchi kama Somalia iliyogubikwa na vita kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Anaanza kwa kufafanua haki zenyewe.
Tuzigawanye katika makundi mawili makubwa. Ziko zile haki za kiraia na kisiasa, na ziko hizi haki ambazo ni za kiuchumi na kijamii. Sasa kwa upande wa haki za kiraia na kisiasa, haki ya kuishi, tunasikia kila siku watu wakifariki, wakiuawa ama kwa mabomu au kujikuta kwamba wameshambuliwa kwa sababu kuna vita. Lakini ndani ya uendeshaji wa nchi kuna haki, kwa mfano matatizo yanayotokana na wakimbizi wa ndani kutoka maeneo yao na kuhamia maeneo mengine, hawapati usalama wa kutosha. Na katika kambi zile kuna matatizo mengi sana, ukosefu wa ulinzi wa mtoto, ukosefu wa usalama wa wanawake. Kwa hiyo utakuta ubakaji ni tatizo kubwa sana ambalo limekuwa likiendelea mpaka leo. Tatizo jingine linaathiri haki za watoto. Unaweza kuamini, Flora, mtoto wa miaka 6-9 anatekwa na Al-Shababu kutoka mashuleni, au mara nyingine wanaingia kwenye kijiji wanawalazimisha wazee kwamba kusanyeni vijana wenu wote walio kati ya miaka 9 mpaka 15, na wanachukuliwa wanapelekwa kupigana vita. Sasa sheria za kimataifa haziruhusu kwamba mtoto ashiriki katika vita, lakini haya ndio matatizo makubwa. Vyombo vya serikali vinatuhumiwa kuvunja haki za binadamu za waandishi wa habari, angalau limepungua, lakini bado katika ngazi zote mbili za serikali, nikimaanisha kwamba katika ngazi ya shirikisho na katika ngazi ya majimbo ambako waandishi wa habari, taasisi za habari, mpaka kwenye mitandao ya kijamii wanahusika, wanapata tabu sana. Na nikienda upande wa haki za kiuchumi, ndio hivyo, haki ya elimu, haki ya afya. Somali ni nchi ambayo huwa inapata matatizo, kwa mfano, ya kuwa na kiangazi kibaya sana. Wakati wa kiangazi watu wanakufa.
Changamoto zipi zinakupata ukienda kama Somalia kukusanya taarifa, kuweza kuandika ripoti zako, ukizingatia kwamba mbali ya mambo ya usalama, Somalia pia imegawanyika sana katika masuala ya kikoo?
Mfumo wa koo ni utamaduni ambao umekwepo kwa miaka mingi sana, umejikita mizizi. Na katika kuunda serikali iliyoundwa ya mpito ya mwaka 2012, walihakikisha kwamba katiba ilikuwa inazingatia koo. Kuna mfumo ambao wanautumia, wanasema 4.5%, na hizi 4 ni koo kubwa 4, lakini ya 5 ni koo ndogo, ikiwemo Wabantu ambao ni Wabondei waliotoka Muheza, ambao walitoka
Tanga,
miaka
huko Tanzania,
huko Tanga huko, walitoka miaka 1800 na kitu, lakini serikali ya Al-Shababu ilivyosambaratika wakakumbuka nyumbani, baadhi yao wakarudi, lakini wako wengine wanaendelea kuendesha kilimo katika bonde la mto Juba na bonde la mto Shabele. Sasa hawa na wenyewe wanapata, wanabaguliwa kiasi fulani, lakini katika mfumo wa serikali wamewatengenezea utaratibu ambapo wana uwakilishi. Kwa hiyo mfumo ule umetumika kupata serikali kwa kugawana madaraka kulingana na koo. Kwa hiyo anapotoka, kwa mfano, rais kwenye ukoo mmoja, lazima waziri mkuu atoke ukoo mwingine, spika atoke ukoo mwingine, na hivyo kugawanya madaraka kwa namna hiyo. Lakini tatizo linalojitokeza ni kwamba viongozi wale sasa wanapokuwa wanaendesha serikali, mara nyingi lazima wasikilize ukoo unasema nini. Sasa hilo wanajaribu kulitatua katika mfumo wa katiba mpya ambao ndio sasa hivi inazungumzwa, ili ifikapo 2019 wao wameshakubaliana hiyo katiba na iwasaidie kuendesha uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa mfumo huo sasa kwenye upande wa mazuri, mfumo wa unaosimamiwa na zile koo ulisaidia sana kuweka jamii ya Kisomalia pamoja katika kipindi ambacho kulikuwa kuna ombwe la utawala wa serikali, na hilo limewasaidia kujikusanya tena na ndio wakarudi kuunda serikali mwaka 2012. Sasa kwa upande ule ambao ni wa hasi, na mfumo huo umeminya sana haki za wanawake, na jitihada ipo ya sasa hivi ya kuhakikisha kwamba wanavurudi kwenye mfumo wa katiba ya kudumu, angalau machangamoto zinazotokana na kuwepo huo mfumo wa kimila uweze kuangaliwa, yale ambayo ni matokeo hasi kwa kweli ya jaribu kutolewa kwenye mfumo wa utawala.